mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eyeto Pesami Maboko na Lionel Gaima na Jumbe Onzela Yamasini. Mpoko ila mupibu yebula muna baso na lina kanabiso sango ya mukilelelo uto studio 17 awa na ingumba mokonzi ya ekolo Amerika na sango ya mukilelelo to kulubela. Lelo lisikulu ya president Denis Sassou Nguesso na likita linene ya ONU liambala tukusambo na mwambe na New York awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville azali kobeta sete na bokutani bwabitando misato ya zamba enene na mokili oboye bolingela mipo na kosalema na sanza ekoya na Brazzaville. Simana lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique lobiloleki na likita ya ONU na New York baimbo ka ekolo Congo Democratique bapesi makanisi mabango
toboli ndeko yoka lobi kuna o pona ko privilégier la paix négociation et bandi les sous batomboki yoana esengeli ko tenga na bango mais
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwa kimia na territoire ya Lubero na Nord Kivu basimba manduki baye batiami na bisika ya kozela bozongisa mibu wa bango na bosivili bazongisi bibundeli pe masasi na bakonzi ba territoire eye epe na Ituri na Ituka nzinga nzinga lingomba lya justice plus liye libundela kapu na makokiba bomoto na bozongi mbozangi bokengi.
Nous avons trois armes AK-47. D'accord, nous avons trois armes AK-47. Voilà. Mais parmi eux, nous avons fait un numéro, puisque le numéro est un peu Zali. Et puis, ils ont fait des sous sept explosifs. Donc, ils ont fait des munitions et un lance-roquette.
Batu bayike bazwa mi utumwa mi kolona bokono bwa M-Pox tope Monkey-Pox tope kolokoto ya makaku lokola tubenga rango na ekolo Congo Democratique na ingumba Kinshasa na lene karabiso ya lelo munganga na sala nini tokozungi la bongo Dr. Chris Kasita Wezali mokono baibazalaka na program ya bitumba na ba maladi viral pia koyenula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo ya manso tokokende na bulaina ango na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sangu na bokuse. President Félix Tshisekedi asengaki lobi na lisikulu lia ye na likita linene liambala tuku sambo na mwambe ya ONU bo memi na lombango ya bolongwi ya MONUSCO misalam ya ONU ya kuhikisa kimia na makasi na ekolo Congo Demokratika. Asengi ete bolongwi bwango boye bozalaki komilingele po na suka ya 2024 bo salamande na suka ya 2023. President Tshisekedi a lobi ezali komikosa kukangama na ko tika MONUSCO upona kuzungisa kimia na ekolo Congo Democratique tango ekokite kokokisa etinda na yango uta sika mibutu 25 mokonzi ya ekolo Congo Democratique a pesaki losako na etumbu Amerika epesi bayi Rwanda na batumbuki ba M23 pona bitumba na monele ya mboka na ye pe a beti mokoloto ede masolo makokiko sala makasu ki mokete na batumbuki baye ba M23 Lelo lisikulu lia Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na likita lia ONU liambala tuku sambo na mwambe na New York awa na États-Unis. Lubuleki mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki elongo na ba kokanibaye babikolo bisusu na bokutani botali maye mokili elingi po na klima. Denis Sassou Nguesso azali kolobela makasi ma ekolo na ye pe ya Afrika na bitumba po na bobateli mokili na bomati bwa molunge. alobeli pe bokutani bwa etando misato ya zamba enene ya batropik boye bokosalema na sanza ya zumi na moko na Brazzaville engumba mokonzi ya Congo Brazzaville. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki lelo malobakati na bakonzi baye ba telemaki liboso ya bayi ONU na likitalia yango ya mbala tukusambo na mwambe asengi ete bikolo misusu bitika komikoti sa tokuluka kukonza bikolo misusu asengi pe ete bofutami bo salama na ndenge ya malamu opo na makele pe bomengo ya bikolo biye bazalaka na yango alobi mbuma eye ebotisa alobili pe mbuma eye ebotisa mi na masolo masalamaka na kimya na kati na mboka na ye. Likita liankita li bengami makutano li bandi lelo na ekolo Côte d'Ivoire baye ekolo Congo Démocratique sika likita liango li salamaka mbala mingi bazali na likita liango na Côte d'Ivoire eye ezali bongo kati na bango na bayi mbula matari pe bayi mbongo mokambi ya napi lingomba lia baye batiaka misolo na bokili misala pe mbongo Anthony Nkinzo alobeli makasi mazali ko salama na ekolo Congo Démocratique pour na kopesa nzela ya bokili misala pe mombongo mingi na bopeto inso. Ntoma ya ekolo Amerika na Kinshasa Lucy Tamnin a lobeli na bokutani po na makili masungaka na bokili babateri ya mituka mitambolaka na lutiliki makasi maye mboka na ye ezali kosala po na kotumbulo lolenge ya kuzwa maye masengeli na ndenge ya kuumela na pole pe na botosi bonso na ekolo Congo Démocratique makasi mango mazali pe po na kotumbula baye basalaka ete malako pe mibeko mito sama na kubatila libanda ya bomoi na mukili. Lisi tamlina akondoli ete Etats-Unis emipesa na kosala elongo na bayebanso bazalaka na makambo mamakeli na ekolo Congo Démocratique wuto mine kino barafineri na lolenge loye lomatisaka misolo mitiamaka na masuna musala ya bozui makele po na bulamu ya bayebavanda kanabisika bozui makele bosala makape na botosi libanda ya bomoi. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na etuka ya Sud Kivu na mbele ya bilenge ya kabila ya Bafulero opo na kopamela ndenge bilenge bazali kolongola maka mosala pamba pamba. Lisanga libengami SGEF mondial esengi na mokanda ekumi opo na yango bo pesami misala na bayi Uvira na makambo manso. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine alobi lelo na kotalaka bozungi sima ya bayi lingomba ya ba républicain awa na Etats-Unis Amerika ete ekulu na ye ekoki kolongama na bitumba Russie ezali kosala soki misolo mizali lisusu kopesa mate. Akomi lelo na Washington DC engumba mokonzi ya ekulu Amerika epai akomeka kondimisa bayi mboka kokoba kosungaka Ukraine na bibundeli ya makasi na bitumba Russie ezali kosala la yango asali mobembo mwango tango lingoma ba républicain bazali ko singaka kotika kosunga Ukraine. Volodymyr Zelensky azali kozela bibundeli bialikolo opo akanisi ete yango nde ekopesa ye elonga na bitumba biye. Na Niger bayi mbula matari ekoisami na bokonzi na basoda bayi babotola bokonzi batiami na boloko na Niamey epe na mboka misusu zinga zinga na Niamey na basoda bayi babotoli bokonzi zali bongo bayi ke kati na bayi bazalaki na mbula matari yango mingi na baye bakangami bazali bongo bayi lingomba ya politiki ya mokonzi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaka batia na boloko uto bazwa bokonzi. Mwana wa Mohamed Bazoum pe azali kati na baye bakangami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo huto Washington DC na VOA Lingala. Sima na lisi kulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique lobi loleki na likitali ya ONU na New York, baimboka ekolo Congo Démocratique bapesi makanisi mabango. Nathalie Sekabuoro azwaki maloba mabaike na Kinshasa tolanda.
Na lisikulu na ye na New York bipai wapi azwaki maloba na tribune ya Nations Unies, mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi alobeli makambu maike pona ekolo Congo Démocratique lokola bozangi bokengi na etuka ya Est, abeti mbele ya koloba ete masolo ya boyokani ekozala ata mokete na batomboki ma M23 maponami makosalama na sanza ya suka ya mobu eyekoya bokendi bwa MONUSCO na sima ya mibu koleka 2025 mpe bongo na bongo na Kinshasa baike bape si makanisi mabango pona yoko ya balobeli ya lamuka prince penge atali siete likanisi ya koboya kosolola na batomboki ya M23 ezali malamu mingi pambate ya ngoba na mboka balingi kasi bobangi na yezali ete malobamana mabongo na mikolo mikoya toyoka prince penge
toboyi nde koyoka lobi kuna o pona privilégier la paix négociation et bandi lisusu batomboki yewana esengeli kobenga na bango mais tout le monde nation c'est comme le la mire et lamentation et si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu
de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de moto loko lampe botamboli makasi ya makoki ya bomoto na RDC mbeli susu andimisa misolo penza ete mapona mimalamu makosa mana ekolo eye lolenge mokondi ekolo ayebi koloba tozoki maloba mametro Richard Pinda
bakriminel wana efingeli na bango ata mokolo mokote kufanda na bango kosolo ala bango kosolo ala moto abiola kabana na yo kosolo ala moto ya bomaka bande kola yo kosolo ala moto ayiba kabiloko no alobi na la Monique Zali discours moko républicain pe a lobeli yango na miso ya bato ya ONU asingi bango pe basala tribunal international pour ko ba décourager pe bato ba kokanisa ka ba kozwa makanisi ya koluka kosala mabe pona mboka ya Congo na Monique moko ndambo kazali moto yo ya kobetela maboko pe ya ko accompagner pour maimanso wana lobie sale
mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela ye alobi ete makanisi ma président Félix Tshisekedi na maimatali ko boya koso na batomboki ba M23 mazali malamu kasi esengi kopesa mampinga bisale libiye bisengelami mpona kobimisa monguna oyo azali na kati ya ekolo
ndenge mokonzi ya mboka lobi ezali ndenge bana mboka pe bazali kobanza kasi wana dialogue azali koboya pe population ezali pe koboya dialogue yango me sur terrain esengeli ete mokonzi ya mboka azwa mikano esengeli po ete mambinga na biso moko kozwa makasi ya kobundisa munguna oyo asili kokotela biso na ndako soki tozali kotikala kaka na bateori na badiscours ya kosimba malamu te esengeli ete mokano moye pe makambo ya terrain ekolandisa ndenge mokano ezali koloba oyo etali maponami ya solo maponami fosalama enge bene mibeko ya mboka eza kosenga biso me ekoselama ndenge nini soki bituka mosusu ya mboka ezali kati na kimia te bitumba ezali konduka bitende mabele mosusu esili kozwama na bai basili kozwa manduki batomboki esengeli ete akokala lisusu koklarifie position po ete discours tosi toyebi yango kasi ekoba kaka bongo te tokota sikao na pratique po ete banguna bakoka kotika mabele na biso na bikokoleka lolenge mibeko liponzi eza kosenga biso
esengeli koyeba ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies ya mbala 1000 na mwambe bipai wapi alobelaki mpe likambo ya bokendi ya lombango ya MONUSCO alobelaki mpe lisusu likambo litali ba M23 pamba te bazali kokoba koma basivi mpe baboyi kozala na koti ya mabisika basengeli kozala bozongisa mibwa bango na basivile na maimatali maponami ye alaki ete makosa mamalamu yambo na suka ya mobu moye Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Molongo mozali kokanisa lelo mokolo mwa kimia na libakuli yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Mandoki baiki ba ebatiami na bisika ya kozela bozongisa mibwa bango na bosivili bazongisa ki bibundeli mike bike pe masasi maike na bakonzi ba territoire eyenzo kande na Ituri Lingomba justice plus lié libundela kama kokima bomoto lipameli bozangi bokengi bolai Boyango na Erikas Mwisi.
Na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu, Minduki Misato, na Masasi, Mabitumba, Mapeka ema ema Zwamaki, Maboko na Basimba Manduki, na Mabongisi PDDRSS, Mazungi Samaki, Boe Limbo, na Bakunzi, ba territoire Vua Lingala Izwaki Maluba, Madimisateur ya territoire ya ENA, Tolanda Colonel Alan Kiwewa.
Et là, on a zongi cela qui bisso. Et là, quand on a tout bien gagné le fait militaire, on a pensé qui a zongi cela qui bisso. Et Zalinini, nous allons à trois armes AK-47. D'accord, nous avons eu trois armes AK-47. Voilà, mais parmi eux, on a coupé ça au numéro, puisque le numéro, on a coupé Ezali. Et puis, Ezali qui paye le sous-sous dans sept explosifs. Donc, où Ezali n'a été, bah, munitions et à lance-roquettes. Donc, tout bien gagné la bombe, la banane, la roquette. Ils ont des munitions, ils ont lance-roquettes. Donc, ils ont un nombre à 7, donc, Sambo na Lingala. Alors, et puis, tout, bah, on sait la Kibisope, 707 munitions, il y a AK. Et puis, Zoom Sela Kibisope, Lissousou, 50 munitions, il y a PKM, et puis 4 armes blanches.
Les Lombo Kolomouan Kimia, Colonel Alain Kiwewa Asengi, Naba Simba Mando Kibanso, Kotika Kubundisa Ekolo Congo Démocratique, Toka Lissoukone Alain Kiwewa.
Nabande konabiso, nabana nabiso o bazali na kati na zamba, basala lokola baninga na bango basali. Bazong babi maliba babi mabalu mwana zamba baya ipa ibiso to zali. Donc basa adere na programme oyo. Programme oyo zali très important na moment oyo. Na moment oyo toza su na tina ya kobunda te, na tina ya loko mongote. Na moment oyo toza na tina ya koorganize armée na biso, ya koorganize ya développement ya mboka na biso, ya stabilisation ya mboka na biso. Alors biso nyo soto sengeli toza la bomoko. Soto zali bomoko toko za la makasi. Yango na zali kosenga souf nazali ko bwaka mbela na bare nyoso tu bazana kati na zamba babi mabasa na lokola baninga na bango basali
nzukande na ituka Ituri awa kaka na mungile ya Ekolo Congo Démocratique Lingomba justice plus et pameli bobomi ya bayimboka mikolomiso tulanda mboka bile yango Xavier Maki.
On a biso en tant qu'organisation IAP organisation oyo ezako luka kimia na kati ya province ya Ituri rotoza ko sala pona kimia na kati ya est ya République démocratique du Congo journée ya le 21 septembre eza journée ya motu ya pona biso parce que eza kopé sa biso ngonga poto kotala wapi to uti na wapi to zako kende surtout pona makambo ya ba groupe armé toyebi na mboka na biso Ituri toleki na kati ya makambo ebele ebele Bitumba depuis ebandaka na 1996 ti eko sila na 2003-2004 et tous les joueurs qui moi kimia mais na 2017 te komona lisusu tozongi na kati ya makambo oyo eza komema ba communauté kobomana
journée internationale de la paix et kembelami na munyele ya Ekolo Congo Démocratique mingi na bituka bya Nord Kivu Ituri mpesi Kivu bibizali na mikakatano ya Bitumba baba Simba Minduki lolenge na lolenge Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smisi.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3,
pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ka ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini Dr. Chris Kasita wezali bongo moko na bayibitumba ya ba maladi viral akolanula na Fatuma Kalala Limasi na maimatali bongo mpox monkeypox tokolokoto ya makako ezali kongala na Kinshasa.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox, ya mpox et 444 décès, soit létalité ya 5,3%. Na ville oya Kinshasa, maladie oyo tuza déjà na 3 cas positifs oyo bauta ki moko bauta ki inongo inongo isa parmi inongo na DPC ya Mai Ndombe isa parmi les provinces qui ont notifié ou isa qu'on notifie régulièrement bakaya mpox. Maladie oyo est beaucoup plus actuellement là parmi ba zone de santé plutôt les DPS ou baza hotspot où ils avaient qu'on notifie mingi bakaya mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête, après Équateur suivi à Mai Ndombe, le Sankuru, la Tchouapa, la Tchopo et le Sud Ubangi. Alors na Kinshasa nous avons trop deux ans à trois cas au bazar positif na mpox. Autour il y a en dehors il y a trois cas positifs et nous avons également six cas au bazar qui suivi qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi trois cas ezalaki déjà ba misusu bazali ba ka suspect mais boza baza suivi bazali wapi ba sona bango ezali ko pesa mawapi soki to hiko yeba est-ce que ezali facile po na ko détecter bango ko yeba place ni bazali soigné
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali ko zwa soin na mama yemo e pa wapi to chaki ba tante o izo recevoir tante po na ba ka suspect na tante o ya ba ka o eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza na kolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite. Soki moto moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya mbuma eza na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abanga te ayebisa bato oyo baza pembeni na ye pour que batwana mes informations na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato bisika wana pour que bakiende kozoyer batalaye ba évaluer ba komemaye ba memiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te kwiti maladi e palangana bisika nyonso te mais tokoka ko contenir yango ko circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mosusu eza vraiment trop grand donc soki batu ba bombi maladi pour que ba mite soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mosusu pe bayebi bokono yango ya mpox ezali nini te ba mosusu pe bayebi te ba symptômes ya bokono yango ezali nini traitement nango ezaline esala makandenge nini ezo wute esika nini est ce que kolobela biso nano mpox ezaline nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama Uti pa banyama, pe sameli e pa ya batu. Une maladie zoonotique, uti pa banyama, e pe sameli e pa ya batu. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono, mtakuwa nzoto kolongono, e bandi na ba fièvre, mtakuwa zala na ba pasi na mukongo, pasi na misuni, mtakuwa zala pe na mungongo. Mwa kosu kosu pe kubanda ye, e akumon na ba ganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyoso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko ne longi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologué était plutôt pour tout ça que c'est là résultat ya batu o bakenda qui peut être basa la essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima va côté à la disposition d'abord ya personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tout bingi te covirimant yango pezana no en essai essai yango et uta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang coro yango pesa na essai. Alors non so ba minga ba so sala na sika awa ezaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi po na bambu ba bouton ana ba ko soigner yango soki lo mo se epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait et tout tout ça que ça là ti na ngonga oyo
docteur Kasiolobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bato ezali ko pesa mepa ya bato ndenge nini
tawo na lobi e utaka epa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala ake chasse alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alo kuti yango ayinango amemi yango aye tango aye aza ko dépiecer kokataka kokatango mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana we ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer ko kipe kuzala nyama oya na kozo exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malaria. C'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais bah quand il peut causer la maladie locale la monto surtout au Italie bah singes les singes parce que la maladie dengue mokona biso bah tout causer la maladie wana manifeste maladie wana isala maka epa na biso donc contamination en gros mingi isala soit homme animal et puis interhumain ya biso na bidonga na kiko zwa maladie kuna na memi yango awa na cité. Et puis, na bandi ko contaminé ba tumusu ba zinga na ngai soit naza ko manipuler naza ko simba la tabilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ma basi ou bazana zemi avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango di sa makuta na ba avortement e belé voilà di sa ba avortement ndenge na lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda boyeba kite boke ko kunda ebembe ya mutu wana ndibana bino uzavi bu manipuler pe ko wana kwanza ba aspect ko itali lo linge nini mutu akuyikozala contaminé na maladie ou to bingi mpox et to variole de singe.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui est aux traitement té na malombango aux ya malamu té ba o bazalina yango ce qui va venir na banda ko ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banité ari ko perdre lisu akomi akomi awomana lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to aperdre pe koyoka na ye ari pe kozala soki ebimi makasi na motu ari pe koma pe bisika wana soki eza lisusu te akokoma akobima libanzi ya libela ba complication eza vraiment ebele soki motu azwi baswe lo ndenge elobobani te et ensuite virus wana ils ont la capacité à kutika là à terme autour ya belli pe ya biki ils ont la capacité à kutika là entre 6 à 12 mois na ba sécrétion nyonso ya nzoto ils ont la libelle mamou ya azo mini sa libelle ils ont la koyeba na
Mato Domingi Dr. Chris Kasita ya bitumbana ma maladie virale kolobela biso na mpox monkeypox tokolo koto ya makako na ingumba Kinshasa ezalaki bongo ni nakana biso munganga na sala nyina Fatuma Kalala Alimasi topesi matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe bai ba sunga kibiso onze la ya masingi topesi bino banso matondo mingi bino bolanda kibiso boko kozwa sango susu na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Eddie Isango.